Өзбекстанда туған ұлты ұйғыр Алимжан Тоқтақоновқа Ресейде тайванчик деген лақабат тағылған. Интерпол Ресейдегі ұйымдасқан қылмыстың жетекшісі ретінде аты шыққан Тоқтақоновты алаяқтық жасады, қару жарақ есірткі және ұрланған көлік сатумен айналысты деп айыптап, іздеу жариялаған. Азаттық радиосының тілшісімен әңгімелескен Алимжан Тоқтақоновтың өзі мұны жоққа шығарды. Алимжан Тоқтақонов Азаттықтың орыс қызметіне берген сұхбатында 1989 жылға дейін карта ойыншысы болғанын, өз бизнесін казино ашудан бастағанын айтады. Оның айтуынша, ойын бизнесіне офицерлер, ауқатты адамдар мен жеміс жидек қоймасы бар саудагерлер де кіріскен. Алайда кейін құмар ойын бизнесіне тыйым салынғанда бизнестің басқа түрімен айналысуға мәжбүр болған.
Мы бизнес не умели делать, потому что
бірақ совет одағы құлаған соң бизнес қалай бастаудың жолын білмедім. Бұған советтік түсінікте тәрбиеленгендігіміз себеп болды. Ойын бизнесінде болған адамдар ол тоқтаған соң сауда-саттық жасап әр жаққа кетіп жатты. Ал біз Совет одағының тәрбиесін көріп өскендіктен оларды алып сатар деп ұнатпайтынбыз.
Дейді Алимжан Тоқтақонов. 1949 жылы Ташкентте туған Алимжан Тоқтақонов 1990 жылдары сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинді теннистен жаттықтырған Шамиль Тарпишевтің бизнестегі серіктесі болды. Ресей ақпарат құралдарында жарияланған мәліметтер бойынша тайванчик қылмыстық әлемнің өз заңымен жүрген әрі Франция, Израиль, Германия, Өзбекстан азаматтығын қатар алған. 2002 жылы Италия құқық қорғау орындары Алимжан Тоқтақоновқа Солт Лейк Ситиде өткен қысқы ойындар олимпиадасында мәнерлеп сырғанау сайысының төрешілерін сатып алған деп айып тағып тұтқынға алады. Сот оған француздық екі спортшыға алтын медаль әперіп, оның есесіне француз азаматтығын алмақ болған деген айып таққанмен ол толық дәлелденбей тайванчик босатылды. Оған себеп Италия соты мен ақш құқық қорғау орындарының тергеу мәліметтері бір-бірімен үйлеспеген еді. Алимжан Тоқтақоновтың өзі бұл оқиғаға телефон әңгімесі себеп болғанын, ал өзінің әрқашан ашық сөйлескенін айтады. Оның пікірінше телефондағы сөзін Италия прокуроры бұрмалаған.
Мне с Ташкента говорят: "Давай мы тебе вышлем гранаты. Знаете, кушать там я болел мне".
Римде жүргенімде маған Ташкенттен телефон соғып, "Палау, өзбектің кепкен жүзімін Ташкент өзетін анар салып жіберейік" деп ұсыныс жасаған еді. Прокурор, Италияда бомба не үшін керек болса деп сұрайды. Сөйсем, олар анардың орысшасы граната, граната, ал кепкен жүзім кишмишті, гашиш деп тәржімалапты да, маған есірткі және қару-жарақ сатумен айналысын деп айыптады.
Дейді Алимжан Тоқтақонов өзіне тағылған айып жайында. Бірақ ақшта оған байланысты қозғалған қылмыстық істің әлі жабылмағанын да айта кету керек. Алимжан Тоқтақонов өзіне Ресей құқық қорғау орындары таңған орыс мафиозы деген атты мойындамайды. Ал Азаттық радиосының тілшісіне өзінің шығармашылық адамы екенін, қылмыстық жауапкершілікке адам өлтіріп, ұрлық жасағандықтан емес, тек төлқұжат ережесін сақтамағаны және арам тамақ болғаны үшін тартылғанын айтады. Алимжан Тоқтақонов бұл жағынан өз тағдырын Иосиф Бродскийдің өміріне ұқсатады.
Судьба Бродского, она как бы похожа на мою судьбу. Он также уехал.
Иосиф Бродский мен сияқты арамтымақ болған үшін қуғындалып шетелге кетіп қалды. Тек бір өзгеш өлігі ол шетелде Нобель сыйлығын алды, ал мен орыс мафиозы деген ата қалдым.
Дейді Алимжан Тоқтақонов. Ол орыс мафиозы деген түсініктің ойдан шығарылғанын, 1990 жылдары пайда болғанын айта кетеді.
93-4 году, когда здесь начался такой бурный беззаконие, так
бы 1993-94 жылдары Ресейде заң дұрыс жұмыс істемей, билік болмағандықтан шығар бейберекет заман болды. Сол кездерде мұндайға төзбеген ақшалы адамдар сыртқа кете бастады. Құқық қорғау орындары оларды жібермеу үшін қолдарынан келген істеп бағып, сыртқа кетіп жатқандар орыс мафиясы деген жалған түсінік ойлап тапты. Одан кейін сырттағы орыс мафиясымен күресетін мекемеді ашты.
Дейді Тоқтақонов. Ол тергеу орындарының ақшаны қайдан табатынын, оны неге банкте сақтамайтынын, салықты қайда төлейтінін сұрап, берген жауабына қанағаттанбай, қара тізімге ілгенін айтады. Алайда Алимжан Тоқтақоновтың айтуынша, ол тергеу еш нәрсе бітіре алмаған. 2002 жылға дейін ойын қаналары болған Алимжан Тоқтақоновқа қысқа олимпиада ойындарында төрешіні сатып алды деген айыптаудан кейін бір жола Мәскеуге оралды. Азаттық тілшісі Алимжан Тоқтақоновтан саясат жайлы пікірін сұраған еді. Ол саясатқа араласқысы келетінін, тәжірибесі жеткілікті екенін, Ресейге көмектескісі келетінін айтты.
Вы понимаете, я бы с удовольствием сам пошел бы в политику.
Мемлекет басқарып отырған алаяқтардан гөрі, түк бітірмейтіндерден гөрі әлде қайда артық пайдамды тигізер едім. Бірақ өмір баяныма дақ түскендіктен саясатқа араласа алмаймын.
деди Токтохунов. Бирок мемлекетти баскарып отургандардын бири Ресей премьер-министри Владимир Путин менен Монте-Карлода кездешкен тайванчик ол тууралуу жакшы пикир айтты. Владимир Путиннің харизматикалық қабілетін ерекше бағалайтын Әлімжан Тоқтахунов оның қызметте өсуіне назар аударып отырыпты. Әлімжан Тоқтахунов қазір отандық футбол қорын басқарады, спорт фэшн стайл журналын шығарады. Адамның істейтін жұмысы болса ғана тұрақтылық болады, дейді өзін бизнесмен санайтын Тоқтахунов.